En daar is enkele lidmate van ander gereformeerde kerke wat aansoek gedoen het om saam met ons die nagmaal te vier. Hulle word ook tot die tafel toegelaat. Dit is broeder Jooste en sister Elise Potgieter van die gereformeerde kerk Springs, broeder Nardus Buys en broeder Dirk Meyer van die gereformeerde kerk Kachet. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, broeders en susters, gaan ons ons loflied sing uit Psalm 47. God die Heer, so groot, het sy arm ontbloot. Hulle wat ons omring het, hy saamgebring, dat al trotse nek ons tot voetbank strek. Die eerste twee verse, Psalm 47, is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die wet van die Here soos wat het vir ons opgeteken is in Deuteronomium 5. En dan sing ons daarna uit Psalm 76 vers 1 en vers 6. Hy het gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie echt breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader in die hemel, U is vreselijk voor aardse konings. U toorn oor dit wat zondig en verkeerd is. Maar voor ons, die kinders, is U oneindig getrouw. En so mag ons U vanochtend aanroep. U woon in die hoogste hemele. Die aarde is die voetbank voor U voete. Hier vanaf die aarde mag ons U ken en lief hê, saam met U lewe. Dit beleef ons baie besonders nou dat ons in eredienst by mekaar is. As ons net aan U woord gaan hoor, dan hoor ons U stem, die stem van die goeie herder. En as ons die sakrament van die nagmaal vier, dan is het U wat tot ons kom, in Jezus Christus, U Seun, die gasheer aan die tafel. U is regverdig en barmhartig. U is getrouw. U is vol goedertierenheid. U laat nie met U mors nie. En daarvan is ons baie bewus. Ons het nou weer U wet gehoor. U wet is helder en duidelijk. En U laat nie toe dat U geminag word nie. Gee ons al meer die genade om U met oorgawe te dien. Met een lus en een liefde. Dat U in die middelpunt sal staan van ons hele lewe. Ons mag vanochtend weer bemoedig en versterk word. Dit het ons so nodig in hierdie wêreld waarin ons lewe. Daar's baie eise wat in ons gestel word. Baie groot besluite wat ons moet neem. Die lig van die evangelie wat na ons toe kom, dit moet in ons lewe, sodat dit kan uit ons lewe blyk dat ons U liefhet. En daarvoor bid ons. Dat ons allemaal saam, jonk en oud, sigbare getuie sal wees, leesbare briewe van U goedheid en U genade, maar ook van U reg. Wil U ons in alles ryklik seën. En alles wat ons vanochtend hier mag beleef, maar ook verder vandag, as ons die rustdag mag geniet, en vanavond as ons gemeente ook saam mag eet, gee dat dit alles U welbeha sal wegdra, U goedkeuring. Ons is vol sonde, en ons moet bely dat ons ook juist hier vandag kom aansit aan die tafel, omdat ons ons verlossing buiten onsself in Christus soek. Ons het baie nood wat teen ons stry. Daar is soveel aansla wat ons moet verdier, van die eie ek, en van die gevaarlike wêreld en van Satan en sy magte. Bewaar ons te midde daarvan, Here. Laat ons nooit bly lê in die sonde, as het ons oorval nie. Ons harte gaan ook besonder uit na hulle, wat as gevolg van volharding en sonde getug word, en nie saam met ons die nagmaal kan vier vandag nie. En ons weet, dat U kan ingryp in die lewe van U kinders, U kan enige tyd, enige ding doen, en daarvoor bid ons dat daar inkeer sal kom, in ons almal se lewe, maar vooral ook in hulle wat op die oomblik volhard in die verkeerde. Want U naam moet geheilig word, en U koninkryk moet kom, U wil moet geskied, dis ons grootste begeerte in hierdie lewe. Beskerm en bewaar ons nou, voeg ons gedagte saam, en ons hart neig dit tot U, tot die vrese van U naam. Om Christus wil. Amen. Ons gaan nou terug na Psalm 47. Ons gaan nou die eerste twee verse sing, dis nie op die borde aangebring nie. Juig o volke, juig, handklap en betuig voor die Heer jou vreug, wees in God verheug. Sing om lof en prys op verhewe wys. Die eerste twee verse, Psalm 47, sing ons nou as voorbereiding op die prediking.
Ja.
Ons gaan vanochtend in die Bybel twee gedeeltes lees uit die Ou Testament. Een uit die wetboek van Exodus, hoofstuk 25. En dan ook uit die boek van die geskiedenis. 1 Konings 8. In Exodus 25 lees ons vers 8 tot 15. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel, en die voorbeeld van alles wat daarby behoort, so moet julle dit maak. Hulle moet dan 'n ark van akasiehout maak. 2,5 L moet sy lengte, 1,5 L sy breedte, en 1,5 L sy hoogte wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud, van binnen en van buiten moet jy dit oortrek, en jy moet daaraan 'n goue krans maak rondom, en giet daarvoor 4 goue ringe, en sit dit aan sy 4 voete vas, so dat 2 ringe aan die een kant en 2 ringe aan die ander kant is. En maak draaghoute van akasiehout, en trek dit oor met goud, en steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark, om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly, hulle mag daar nie uit weggeneem word nie. Tot sover die wet. En as ons nou kom by die geskiedenis in 1 Konings 8, dan hoor ons bykans dieselfde. Ons lees vanaf vers 1 tot 8. Daarna het Salomo die oudstes van Israel en al die stamhoofde, die familieowerstes van die kinders van Israel, by koning Salomo in Jerusalem bijeen laat kom om die verbondsark van die Here uit die stad van David, dit is Sion, op te bring. En al die manne van Israel het by koning Salomo op die feest vergader in die maand Etanim, dit is die 7e maand. Toe al die oudstes van Israel daar kom, het die priesters die ark opgeneem en die ark van die Here in die tent van samenkomst gebring, saam met al die heilige voorwerpe wat in die tent was, namelijk die priesters en die leviete het dit gebring. En terwyl koning Salomo en die hele by hom vergadere gemeente van Israel saam met hom voor die ark staan, het hulle klein vee en beeste geoffer, wat vanweer die menigte nie getel of bereken kon word nie. Verder het die priesters die verbondsark van die Here na sy plek gebring, in die binnenste vertrek van die huis, in die allerheiligste, onder die vlerke van die gerubs in. Van die gerubs het die vlerke uitgesprei oor die plek van die ark, sodat die gerubs die ark in sy draaghoute van bo af beskut het. En die draaghoute was so lank, dat die punte van die draaghoute uit die heilige vlak voor die binnenste vertrek gesien kon word. Maar verder buiten toe was hulle nie sigbaar nie. En hulle is daar tot vandag toe. Nou die tekst kom uit Exodus 25 vers 15. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly. Hulle mag daar nie uit weggeneem word nie. En dan ook 1 Konings 8 vers 8. Die draaghoute was so lank, dat die punte van die draaghoute uit die heilige vlak voor die binnenste vertrek gesien kon word. Verder buiten toe was hulle nie sigbaar nie. Hulle is daar, tot vandag toe. Broeders en susters, ons het in Psalm 76 gesing van die Here se teenwoordigheid in ons midde. Hy is naby sy volk. Ons sing van die Heer wat woon in donker tent. Hy maak hom by Juda's stam bekend. Nou daardie tent van Psalm 76 is regtige tent. Maar sy ander woord is tabernakel. Dit is Godse woonplek in Israel toe die volk op reis was vanaf die land Egypte na die land Kanaan. Later is die tempel gebou. Vandag is daar nie meer 'n tabernakel of 'n tempel in Jerusalem nie. 'N ander soortige tempel, verseker ja, maar nie meer die tempel van die Here nie. In die plek daarvan het God die Here 'n ander huis gebou in 3 dae se tyd. Alles wat daar in die tabernakel en in die tempel van die Ou Testament plaasgevind het, het betrekking op Christus, die Nuwe Testamentiese tempel. Hy vervul dit. En nou gaan ons vanoggend by 'n klein onderdeeltjie van hierdie tempeldienst stilstaan. Dit lyk amper onbeduidend, oor draaghoute, maar 'n baie belangrike deel, want alles in die Bybel is belangrik. En so mag ons luister na die boodskap van die draaghoute in die verbondsark. Dit is 'n troostvolle boodskap, maar tegelijkertyd, broeders en susters, 'n baie dringende boodskap. Het gaan dus oor die draaghoute, dit wat jy vasthou om hier rond te dra, draaghoute in die ark, en dit het 'n boodskap, troostvol, dringend. In Exodus 25 word die Here se bedoeling met die tabernakel vir ons baie duidelik uitgespel. Die Here beveel, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Nou daardie heiligdom is die tabernakel. Dis is werklik 'n heilige, afgesonderde plek, ingerig vir die heilige God en sy geheiligde volk. En dan lees ons in die wet precies hoe groot hierdie tabernakel was. Die tent was omtrent 15 meter lank, dis nogal groot, 5 meter breed, 5 meter hoog. En dan word daar die tent in 2 dele verdeel. Hiervoor is die heilige, en achter in die tent is die allerheiligste. En daar die 2 gedeeltes, die heilige en die allerheiligste, word van mekaar geskei deur 'n swaar gordyn, die voorhangsel. Reg rondom die tabernakel is daar 10 doeke gespan om 'n stuk grond mee af te meet. Dit is die voorhof. In die voorhof kom die volk by mekaar. Daar word geoffer, daar word gebid. In die heilige, hierdie voorkant van die tent, mag slegs die priesters kom wat volgens lot aangewys is en hulle moet daar baie spesiale dienste verrig. In die allerheiligste, die agterkant van die tent, mag niemand ooit kom nie. Daar is die verbondsark. Die allerheiligste is in besonder die plek waar God onder sy volk kom woon. Die hoëpriester mag eenmaal 'n jaar, met die grootste uitsondering, daartoe gelaat word. Op die groot versoendag, dan kom hy met 'n groot skaal vol bloed, en dan gaan hy in en dan sprinkel hy die bloed op die deksel van die verbondsark. Ons lees daarvan in Levitikus 16. Die ark, met alles daarin, alles daarop, is die aardse troon van God. Dis die punt waar God sê, my volk, ek oorbrug die kloof wat tussen my en julle ontstaan het as gevolg van sonde. Hier wil ek saam met julle vergader, ek wil my verbondsgenade aan julle bekend maak. Hier moet julle kom offer vir die volkome versoening van al julle sondes. Hier waar die verbondsark staan, moet julle in gebed tot my kom, sodat julle gebede kan opstyg voor my troon in die hemel. Hier moet julle verder onderrig word deur die priesters. Dit is 'n belangrike deel van die priesterse diens dat hulle onderrig gee. Hier moet die priesters vir julle van my kom vertel uit die verbondswet uit. Van hier af moet julle geseën word, sodat julle onder my sorg kan lewe en werk. Die ark, in die allerheiligste deel van die tabernakel, het so 'n duidelike, troostvolle boodskap. Die volk kon nie vanaf die voorhof die ark in die allerheiligste sien nie, maar het geweet, die ark is daar, God is teenwoordig. Nou daarmee is alles nog nie gesê nie, want dan kom ons by die besonderhede van die teks. Teen aan die onderkant van die ark, en die ark is 'n groot kus, net so bokant die bodem, moet daar 4 goue ringe vastgemaak word, 1 op elke punt. 2 ringe aan die een kant, 2 aan die ander kant. Verder moet daar twee draaghoute van akasiehout gemaak word en dan moet hulle oorgetrek word met goud. Die draaghoute word dan weerskat deur die ringe gesteek. Mense moet die ark kan optel, jy moet hom ronddra. Op sigself is dit nie vreemd nie. Die volk is op pad vanaf Egypte na Kanaan. Elke keer as hulle laar opslaan, as hulle verder trek, dan moet die tent van samenkomst ook opgeslaan word. En waar hulle kom, moet hy weer opgerig word. Die draaghoute het dus die vervoer van die ark moontlik en maklik gemaak. Maar nou hoor ons, Exodus 25 vers 15, die draaghoute moet in die ringe van die ark bly. Hulle mag nie daaruit weggevat word nie. Nou dis nogal vreemd. Een mens sou ons verwag dat die priesters die draaghoute juist moes uithaal as die tent van samenkomst weer opgeslaan is, as die verbondsark op sy plek staan, dan haal ons die draaghoute uit, want dit is ordelik, dit is netjies. Dit los dit nie daar nie. En as mens dan nou 1 Konings 8 lees, dan word die dinge nog vreemder. Koning Salomo het in opdracht van die Here die tempel in Jerusalem gebou. Die God van Israel gaan nie meer 'n verskuifbare tent as woonplek onder sy volk gebruik nie. Jerusalem word tempelstad, Sionstad, stad waar ons so baie sing in die psalms. Maar kyk wat gebeur, as die verbondsark uit die tabernakel oorgedra word na die tempel toe, dan word hy sorgvuldig daar neergesit in die allerheiligste. En die draaghoute, waarin die ark rondgedra word, word nie uitgehaal nie. Hulle bly waar hulle is. In 1 Konings 8 word ook nog gesê, dat die draaghoute so lank was, dat die punte, weerskante, by die allerheiligste uitgesteek het. Dus die paar priesters, wat daar in die heilige deel van die tempel diens gedoen het, kon daar die punte van die draaghoute sien. Die volk kon dit nie sien nie. Hulle was te ver van die allerheiligste af. Wat sê dit? Hoekom staan het vir ons opgeteken in die Bybel? Ons het nou gekom by die betekenis van die ark. Die deksel, versoendeksel, die wet lê binne in die ark, dit onderrig die volk. Die ark sê, God is met sy volk. God is hier. Die draaghoute wat in die ark moet bly, sê nog iets anders. Dit sê nie alleen dat God met sy volk is nie, dit sê ook dat God saam met sy volk is. Om dit in gewoon mensetermen te sê, God is altyd reisvaardig. Hy is altyd aan die beweeg. Die ark staan daar op sy plek. Hy moet nooit weer rondgeskui word nie. Maar die draaghoute bly daar. Want die Here word nie beperk tot die allerheiligste nie. As die volk in die tempel is, dan is hy daar. As hulle huis toe gaan, gaan hy saam. As hulle gaan werk, dan is God daar. As die kinders speel, dan is die Here daar. Die draaghoute symboliseer dit, sê dit. Die volk kan dit nie sien nie. Die priesters sien dit. Dus die priesters moet die boodskap van die draaghoute van die ark hoorbaar verkondig. God is met julle, hy gaan saam met julle. Nou, die priesters moet dit ook sigbaar verkondig. As hulle die volk sien, dan moet hulle die boodskap van die draaghoute in die ark saamgee. Dan sê die priesters met die hande wat opgehef word, gaan huis toe, God gaan saam met julle. So seker, soos wat die draaghoute in die ark bly, so seker volg die verbondsgod julle op al julle paaie, julle is nooit alleen nie. Nou dit is troostvol, broeders en susters, vooral vir ons. Want ons leef in Christus, op wie die verbondsark met alles daar rondom betrekking het, en wie dit vervul is. Christus is ons Immanuel, God met ons. Hy laat ons nagmaal vier aan sy tafel, hier sien ons het baie duidelik, God met ons. En dan bedui hy, maar ek is ook saam met julle. Ek volg julle waar julle gaan. Deur ander mense word die mens by tye verwerp, vergeet, misverstaan. Mens word partykie vertrap, jy word verkleineer, sleg gesê, uit mekaar geskeur. Dis wat mense aan mekaar doen. Daar kom tye aan wat jy voel, maar hier staan jy so siels alleen op hierdie aarde, net jy. Jy moet alleen hierdie krisis aandurf. Jy moet alleen 'n moeilike saak uitsorteer. Jy moet alleen 'n groot besluit neem en jy moet daardie besluit deurvoer. Jy moet op jou eie hier op die siekbed lê. Iemand kan nie langs jou kom lê nie. Geen mens weet presies wat in jou kop aangaan nie. Geen mens. Maar wel God. Want onthou, daar was permanent draaghout in die ark. En jy het nagmaal gevier. En God is met jou, hy is saam met jou, op pad na die hemelse Kanaan. God die versorgende Vader, God die verlossende Seun, God die heiligmakende, vertroostende Heilige Gees, saam met jou, op elke tree, elke minuut. Daar is ook 'n ander kant aan hierdie saak. Die troostvolle boodskap van die draaghout in die ark is tegelijkertijd 'n boodskap van vermaning. Die feit dat die draaghout so lank was, dat die priesters dit kon sien, dit plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op die priesters. God sê daarmee vir hulle, julle priesters, wat my ware ambtsdraers is, julle moet my volk lei op die regte spoor, want onthou die volk kan nie sien wat julle sien nie. Julle moet vir hulle vertel wat julle sien en wat julle weet. Hou aan om onderrig te gee oor die inhoud van die ark, vir al die 10 gebooie. Moenie moeg word nie. Die draaghout het ook 'n dringende boodskap vir die volk self. Hulle hoor die woordverkondiging van die priesters. Hulle sien hoe die priesterhande opgehef word aan die einde van die tempeldiens en dan kry hulle die seën van die Here. Met daardie boodskap en daardie seën moet elke lid van die verbondsvolk verantwoordelik aan die gang spring. Hulle moet met die daad, dit wat hulle uit die mond van die priesters hoor, die verbondswet, gaan uitleef. Daar mag nie 'n deel van hulle lewe wees wat hulle onttrek aan die wil van die Here nie. Asof daar stukkies in jou lewe is wat nie deel is van die groot verbond met God nie. Weereens in Christus praat hierdie draaghoute met ons. God is saam met ons op pad na die hemelse Kanaan. Ons dank hom daarvoor. Ons twyfel nie daaraan nie. Ons weet dit. Maar is ons in alles saam met God? Getuig die besluite wat ons neem daarvan dat ons God eers in ons sake geken het voordat ons die besluite neem. Is ons gesprekke, ook ons fluistergesprekkies, van so aard dat dit ons teenwoordigheid met God kan deurstaan. Ons werk, ons spandering van geld en tyd, ons ontspanning, ons keuse van vriende, die manier hoe ons met ons vriende uitgaan, is dit van so gehalte dat ons met vrymoedigheid sê, ons is saam met God. God met ons. God saam met ons. Dit is troostvol. Maar het kan een misbruikte gegewe word, broeders en susters. Die mens wat nie van sy kant af saam met God wil leef nie, moet nie verwag dat God onbepaald saam met hom lewe nie. Die Here is nie een nuttige instrument om rond te skuif nie. Die draaghoute in die ark sny na twee kante toe. Dit is vir ons om hierdie boodskap ter harte te neem. God laat ons nagmaal vier. Sy eis is, maar leef nou uit die krag van nagmaal. Moenie nagmaal hier in die kerk los nie. Leef getroos. Die oog boontoe, die hart gevestig op die verbondsgod, terwyl jy hier sit. En dit is so goed, want nou is ons aandag baie bepaal by hierdie hele saak van nagmaal. Maar môre, as mens moet toetskryf, as die matrikulante besig is met hulle rekordeksamen. Môre, as ons weer by die werk is, en as mens met moeilike dinge gekonfronteer word, dan moet mens daarin dink, maar ek het nagmaal gevier. God is hier. Leef verantwoordelik in die skrif gegewe. Die draaghoute is daar, tot vandag toe. Hulle is nog regtig daar tot vandag toe, broeders en susters, behalwe dat hulle nie meer draaghoute is nie. Dis God self. God met ons. Ons met God. Amen. Onze hemelse Vader, aan U alleen kom die lof en die dank toe. U het die kloof oorgesteek wat daar tussen ons en U gekom het as gevolg van ons sonde. In die dae van wel eer in die Ou Testament het U Uself bekend gemaak op die Sionsberg. En nou nog baie meer. Kerke wereldwijd mag U naam verkondig, U woord hoor. U is met ons. Saam met ons. U word uit geen deel van ons lewe uitgesny nie. Hierdie wete is vir ons te wonderbaar, te groot. Ons kan nie wegvlug vir U nie. Nie in die hoogte nie, nie in die diepte nie, nie in die wye see nie. U Gees volg ons oral. Dit hoef ons nie bang te maak nie. Dit mag ons dankbaar en rustig maak. Maar ons besef ook ons verantwoordelikheid en daarom bid ons vir genade om nie net hoorders van U woord te wees nie, maar daders wat U in alles in die middelpunt van ons lewe stel. Gee genade as ons nou versterk word deur die sakrament om dan sigbaar en tastbaar te ontvang wat ons nou hoorbaar geniet het. Lei ons daarin. Ook die kinders, wat nog nie aansit nie, maar wat wel kyk, dat hulle ook bemoedig en versterk word. Verhoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. Ons gaan met die oog op die viering van die nagmaal luister naar die formulier, wat hiervoor specifiek opgestel is op bladsy 130 in die psalmboek, en die ouwe boekies bladsy 648. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal. Die nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het, dat die Heere Jezus in die nacht waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwijls as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwijls as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit op sy gedagtenis te gebruik. En die ware selfondersoek waarmee ons die afgelope tyd so indringend besig was, bevat hierdie drie punte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsêers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, myneediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, aan rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes. En ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo, dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met 'n volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daarin vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. God altyd saam met ons. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige verbond van genade bekrachtig met die woorde, dit is volbring. En wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wijn telkens weer een versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy lichaam en bloed voed as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal, as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met een groot verlange uitsien na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons, om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus, as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet, tot die volkome versoening van al ons sondes. En daar het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. En daar dieselfde gees bind ons ook as lede van een lichaam in ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een lichaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad en oor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Broeders en susters, ons gaan onsself nou eers voor God verootmoedig en sy naam in gebed aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank u, dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun, Jesus Christus, sy bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur die Heilige Gees, een oprechte vertrouwe in ons hart, om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die lewende hemelse brood verkwik word, en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons, dat u ons genadige Vader is, en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. O God en barmhartige Vader, verhoor ons om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons sing uit Psalm 122. Jerusalem, waar al die stamme op Gods bevel hul feestdag hou, Jerusalem is goed gebou en het glinster in die sonse vlamme. Dit mag ons ook beleef in die nagmaalstafel, dat Jerusalem goed gebou is, as ons allemaal saam aansit in die tafel van die Here. Kom ons sing Psalm 122 vers 1. As u hier aan tafel sit, broeders en susters, verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak, en aan die rechterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se lichaam en bloed versterk, as wat u hier die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Die tafel is gereed en ons roep die lidmate hier in die kantblokke op om te kom aansit. Hierdie brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem dit en eet allemaal hiervan. Gedenk en glo dat die lichaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot die volkome versoening van al ons sondes. Kan ons al aanduiding kry wie van u in die banke bedien moet word? Niemand daar achter nie. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met Christus' bloed. Neem dit, drink almal hieruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot die volkome versoening van al ons sondes. Vir die muziekleier van die kinders van Korach met sopraanstemme een lied. God is vir ons een toevlug en sterkte. As hulp en benauwdhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde, al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim. Laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van die rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binnenin. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde doen, wat die oorloë laat ophou tot by die eindes van die aarde, die boog verbreek, die spies stikken slaan, die stryd waar ons met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Emmanuel. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Ons gaan as lofsang Psalm 116 sing hier in die tafel die eerste vers en met die terugbeweeg na die banke vers 2.
Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoek het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prijs met die woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank ook saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank u dat u u enige gebore seun geskenk het as bedelaar en offer vir ons sondes. Ons dank u vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van u seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Broeders en susters, daar is dan nou geleentheid om die liefdesgawes in te saam.
Thank you.
Gemeente, verhef nou u harte tot God in die hemel en ontvang die seën van hom wat met u is en saam met u is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.